Zámky Štiřín, Olešovice, Kamenice a Lojovice se po druhé světové válce staly dějištěm takzvané akce zámky. Právě na nich Přemysl Pitr se svou blízkou spolupracovnicí Olgou Fircovou shromažďovali děti postižené válkou i poválečnými událostmi. Národnost tu nebyla podstatná. Na zámcích se tak sešly děti z německých koncentráků i českých internačních táborů. Pitr v 50. letech emigroval, žil v Německu a ve Švýcarsku, kde spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa a vydával časopis Hovory s pisateli. Přemysl Pitr, pedagog, náboženský myslitel a humanista, je hrdinou knihy Sám proti zlu, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Paseka. Jejím autorem je historik a publicista Pavel Kosatík. Pro knihovničku Rádio Praha ho požádala o rozhovor Martina Bílá.
Pane Kosatíku, kdy jste se poprvé setkal s Přemyslem Pitrem?
To bylo někdy v druhé polovičce 90. let. Já jsem tenkrát psal úplně jinou knížku než tuhle o Olze Havlové. A Olga Havlová měla v životě takovou zajímavou periodu. Ona byla žižkovské dítě takzvané mezi válkami a prošla Miličovým domem, což byla taková vzdělávací záchytná Pitrova instituce, kterou on pečoval o děti pražských žižkovských dělníků, proletářů. Ona byla mezi nimi a potom v roce 90 to bylo zajímavé, se najednou ukázalo, ona začala povídat o člověku, kterého vlastně tenkrát nikdo neznal, nebo jehož jméno bohužel zapadlo. Říkala, nezapomeňte na toho Přemysla Pitra, a začala mluvit o tom Miličově domě a pomohla tomu, že ta instituce byla poměrně brzo zvelebená a vlastně díky ní se to jméno dostalo do oběhu a já jsem o tom teda psal v té knižce o ní a pak, když jsem dostal možnost od nadace Přemysla Pitra Olgy Fircové se tím ještě víc do hloubky zabývat, tak jsem se tím víc zabýval.
Dá se Pitr srovnat s nějakou jinou osobností? Když o něm třeba vysílala naše anglická redakce, tak ti ho nazývali zapomenutý český Schindler. Dá se to takhle použít?
No, tam je otázka, co z těch jeho několika osobností si vyberete jako tu hlavní. Vy narážíte na to, že byl tím, jak se říká, zachráncem dětí. 800 zachráněných dětských životů, to je velké dílo, takže je asi logické, že se to uvádí na prvním místě. A pak v souvislosti s Pitrem se často zmiňuje jméno Schindlerovo nebo Nikolase Vintna. To teda teď zvlášť v poslední době se s touhle paralelou Pitr Vintn setkávám docela často, ale zase svým způsobem bychom tomu Pitru možná trošku ublížili, kdybychom ho redukovali jenom tady na tuto periodu, na tu akci zámku. V letech 45 až 47 na tu záchranu těch dětských životů, poněvadž on vedle toho byl taky velmi zajímavý náboženský myslitel, byl to velmi zajímavý a originální pedagog celý život a měl prostě těch podob, těch, nechci říct osobností, ale jakýchsi habitů, které na sebe bral, měl víc, takže u něho asi s jedním jménem nebo s jednou paralelou lidskou nevystačíme.
Jak na vás působil? Není to příliš kladná osobnost? Třeba Gottwaldových mužích?
No, tak kladná osobnost je těžká, když se o ní píše, poněvadž když líčíte ty horší stránky, tak tomu čtenář rozumí hned. Tam nějak se jakoby všichni naladíme na tu vlnu, porozumíme tomu, jak ty horší stránky fungují, když to dobro jakoby člověka od sebe odstrkuje, komplikuje k sobě přístup, je těžší být dobrým než zlým, takže i je svým způsobem obtížnější to popisovat nebo to číst. Ale mě to právě z tohohle toho důvodu lákalo. Mně se na něm líbilo, jak jsem zmínil, ten jeho náboženský rozměr, poněvadž on nebyl jenom tak věřící. On byl navíc ještě věřící na základě zjevení. Víte, když dneska někdo něčemu věří, tak vám většinou vysvětlí proč a vy si o tom můžete promýšlet. A i takový lidé jako Masary, kteří se zabývali náboženstvím, tak říkali, ta víra v Boha je dobrá a důležitá a prospěšná z těch důvodů a je možné o tom přemýšlet. Kdežto Pitrovi se ten jeho Bůh zjevil. On ho prostě zasáhl za první světové války na frontě, kde Pitr několikrát přežil jenom díky úžasným náhodám a to celý ten jeho život nastartoval úplně jiným směrem. Vnuklo mu to tu docela citovanou větu, můj život nepatří mně. Čili ta jeho víra je svým způsobem neměřitelná. Tam jakoby s kritickým úsudkem daleko člověk nedojde. To je ta víra taková ta klasická, tak jako to bývalo, jak je to popsané v Bibli ve Starém Novém zákoně nebo já nevím, v životě svědců. Takže ono to bylo zajímavé i tímto pro mě jako autora popsat něco, co je vlastně nepopsatelné. A nějakým způsobem takový zážitek, který já sám jsem bohužel ani náhodou neměl ve svém životě zatím, tak ho nějak předat, přetlumočit.
Vy jste při psaní knížky hodně využíval archiv Přemysla Pitra a Olgy Fircové, který je v Pedagogickém muzeu. Nakolik jste spolupracoval s pamětníky?
Tak snažil jsem se oslovit všechny, o kterých jsem se dozvěděl. Já jsem zase neměl, přiznám se, tak úplně skvělé finanční prostředky, abych je všechny mohl obět. Takže třeba s některými z Izraele, poněvadž mezi těmi Petrovými dětmi bylo hodně židovských dětí z koncentračních táborů, které po roce 45 odešly právě do Izraele, tak s těmi jsem si korespondoval nebo mailoval a taky jsem nezvládnul všechny. Ono je jich naštěstí pořád ještě dost. A já jsem spíš teda využíval toho, když sem ti lidé jezdili. Pořád je několik pamětníků té éry Miličova domů. Ale problém trochu je, že protože Přemysl Petr byl vlastně na začátku 50. let donucen k politické emigraci, musel odejít, aby si v podstatě zachránil život, tak ti pamětníci, kteří dneska žijí, tak ho vlastně pamatují nejvíc z toho exilu. Je už dneska málo lidí, jako byla třeba právě ta Olga Havlová, kteří ho zažili v akci mezi těmi dětmi.
A byl jste třeba ve Švýcarsku?
Ve Švýcarsku jsem byl, ale až po dokončení té práce. Narážíte-li na ty švýcarské pamětníky, s kterými jsem měl možnost mluvit. A pak jsem opravdu teda využil toho dobrodění, že vlastně v podstatě celá ta pozůstalost už je dneska k dispozici tady. Že tak, jak během toho, jak ten exil mu dlouho trval, no déle než čtvrt století, tak během celé té doby on se snažil ty věci, které tady nuceně zanechal, se snažil dostávat ven a teď se zase prostě po tom roce 89 podařilo to dostat zpátky a soustředit velkou část toho na jednom místě. Ta pozůstalost je obrovská. On si byl vědom toho, že dělá docela důležité věci, takže on ten archiv spolu s Olgou Fírcovou vlastně vědomě vytvářel. V tomhle smyslu po sobě zanechal pro historika dobré stopy.
A nakolik třeba byl v tom Švýcarsku známý tou svou aktivitou? Teď nemyslím jenom mezi krajany, ale byl trošku v povědomí i Švýcarů?
Přemysl Petr byl určitě v povědomí nejenom Švýcarů, ale i části německé veřejnosti, spíš tedy té věřící nebo protestantsky věřící, ale nejenom jí. Poněvadž nesmíme zapomenout na to, že on byl už od toho roku 45, kdy ještě byl tady, ale pak hlavně teda od přechodu do exilu, on byl vlastně prvním a na dlouhou dobu jediným průkopníkem česko-německé vzájemnosti. Takže když takové německé spolky, jako třeba Ackermann Gemeinde nebo různé jiné organizace, kterým už v 50. letech záleželo na navázání nějakých kontaktů s československým exilem, tak vlastně Petr byl dlouho jediný, koho oni znali, nebo kdo mluvil způsobem, kterému oni rozuměli, který nebyl nenávistný, který nebyl ideologický a tak. Takže on vlastně se dá říct, že v těch 50. 60. letech byl na té německé, vy jste zmínila Švýcary, ale rozšiřme to, na té německé scéně on byl jedním z nejznámějších Čechů. On měl taky docela bohaté kontakty v Anglii, kam mnohokrát jezdil. A on vlastně vůbec z dob té první republiky, kdy působil v pacifistickém hnutí a kdy jakoby velmi čile se účastnil mezinárodních kongresů každoročně několika po celé Evropě, tak on třeba byl schopen po Mnichovu, když nám nacisté okleštili republiku a po té zradě zaviněné mimo jiné Brity, tak on jel do Londýna a on se tam prostě ve vlivných různých společnostech ve své vlastní solo a de facto politické akci snažil na ně působit, aby když už se to teda stalo, tak aby aspoň penězi anebo tím, že vyreklamují od nás ty děti, se pomohly aspoň zmírnit důsledky té hrůzy.